Janë ish punëtor të kompanive importuese të ilaçeve si dhe avokat dhe punëtor të organizatave jo qeveritare, që kanë pasur informacion për sfidat rreth operacioneve humanitare në Iran. Përveç kësaj, kjo organizat ka intervistuar edhe ekspertë të qeverisë amerikane që ka njohuri për çështjet e lidhura me Iranin. Në përfundime të këtij raporti, është thënë se sanksionet ekonomike të SBA-s janë duke shkaktuar vuajtje të panevojshme për qytetarët iranian që preken nga një varg sëmundjesh. Në mesin e iranianëve më të prekur janë ata që duhet të trajtohen me programe të specializuara, siç janë pacientët me leukemi, epilepsi apo plagë kronike në sy, si pasojë ekspozimit në armë kimike gjatë luftës mes Iranit dhe Irakut. Presidenti amerikan Donald Trump është tërhequr një vit më parë nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Sipas marrëveshjes, Irani i kërkoi frenimin e aktivitetit bërthamor në këmbim të lirimit nga sanksionet. Mirpo Trump pati vlerësuar se marrëveshja është negociuar keq, andaj ka rikthyer sanksionet ndaj këtij shteti duke i shënjestruar sektorin bankar dhe atë të naftës. Departamenti amerikan i Thesarit pati parashikuar se sanksionet do të rezultojnë me izolim financiar dhe ngjecje ekonomike. Zyrtarët amerikan kanë thënë se strategjia e presionit maksimal me sanksione synon të shkaktojë dhimbje për popullin iranian në mënyrë që ata të kërkojnë ndryshim të çësjes së qeverisë. Mirpo sipas ligjit ndërkombëtar, një shtet apo koalicion shtetësh që aplikojnë sanksione ekonomike duhet të konsiderojnë ndikimin e këtyre masave në të drejtat e personave të prekur, sidomos në çësjen e ushqim dhe ilaçe. Organizata Human Rights Watch ka theksuar që kundërshton ndikimin negativ në mënyrë disproporcionale të sanksioneve në popullsi, sepse krijohet vuajtje e panevojshme sidomos për pjesën e cënueshme të popullsisë. Aty po ashtu është thënë se qeveria amerikane duhet të punojë në krijimin e kanaleve financiare, ashtu që të sigurojë se iranianët kanë çajse në pajisje dhe kujdes shëndetësor. Mirpo në raport janë përmendur edhe obligimet që ka Irani. Aty është thënë se qeveria iraniane duhet të sigurojë se qytetarët dhe banorët e këtij shteti duhet të gëzojnë të drejtën për shëndet pa diskriminim dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme për të kufizuar ndikimin negativ të sanksioneve në grupet e cënueshme. Në raportin e Human Rights Watch përmendet edhe obligimi qeveritar i Iranit për parandalim të korrupsionit dhe keqpërdorimit të burimeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Matthew Palmer ka thënë sot në Shkup se SBA-ja mbetet partner i fuqishëm në rrugtimin e Maqedonisë së Veriut drejt integrimit euroatlantik. Dua të përcjell mesazhin tim se Shtetet e Bashkuara mbeten partner i fortë i Maqedonisë së Veriut dhe mbështesin rrugtimin e saj drejt BE-s. Ky është rajon që i përket Evropës dhe BE-ja nuk mund të jetë e suksesshme dhe e qetë nëse rajoni mbetet i vonuar, ka deklaruar Palmer pas takimit me ministrin e punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut Nikola Dimitrov. Shefi diplomacisë maqedonase ka thënë pas takimit me diplomatin amerikan se institucionet do të vazhdojnë punën në zbatimin e reformave, që të mos lënë asnjë arsye për ndonjë refuzim tjetër. Dimitrov ka thënë se Ballkani e ka vendin në BE, pasi ajo nuk do të jetë e suksesshme me një, siç është prehur ai, rajon të lënduar. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe agjencitë humanitare kanë kritikuar ashpër planet e qeverisë greke për të forcuar procedurat e azilit. Organizatat Amnesty International, Human Rights Watch dhe Mjekët pa Kufi thanë se ndryshimet e propozuara do të kufizojnë të drejtën e migrantëve për të kërkuar mbrojtje ndërkombëtare në Bashkimin Evropian. Shumica e migrantëve që arrin në Greqi largohen nga luftrat në Siri, Irak dhe Gjetk. Autoritetet greke po përpiqen të përballojnë një rritje të mprehtë të numrit të migrantëve në ishujt e saj lindor. Kampe të financuara nga BE-ja në Greqi janë të mbipopulluara dhe në shumë raste janë shënuar incidente të dhunshme dhe viktima. Ndryshimet e propozuara do të votohen në Parlamentin e Greqisë gjatë kësaj jave. Autoritetet turke kanë ndaluar 43 persona me dyshime se i përkasin grupit militant Shteti Islamik dhe se të njëjtët po planifikonin sulme në Turqi. Arrestimet ndodhen dy ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se lideri i këtij grupi Abu Bakr al-Baghdadi është vrarë gjatë një operacioni të forcave speciale amerikane në veri perëndim të Sirisë. Raportohet se të dyshuarit po planifikonin sulme në Stamboll gjatë festimeve të ditës kombëtare të Turqisë. Të martën, turqit festojnë 96 vjetorin e themelimit të Republikës Laike Turke, që pasoi perandorinë Osmane, ndër nuk është e qartë nëse sulmi planifikuar ishte i ndërlidhur me vrasjen e udhëhecit të Shtetit Islamik al-Baghdadi. Së paku 14 njerëz u vranë dhe mbi 800 u plagosën pasi forcat irakiane të sigurisë hapën zjarr kundër protestuesve në qytetin e shenjtë të Sherbelas. Burimet spitalore dhe të sigurisë tanë së dhuna u zhvillua gjatë natës. Iraku është përfshirë nga valja e dytë e protestave brenda një muaji kundër qeverisë së kryeministrit Adel Abdul Mahdi, e cili akuzohet për korrupsion. Protestuesit janë të zemruar edhe me papunësinë e lartë dhe mungesën e shërbimeve themelore publike. Së paku 250 njerëz janë vrarë që nga fillimi I protestave në javën e parë të zetorit. Ato shihen si sfida e parë e madhe për qeverinë e Mahdit, e cila ka ardhur në pushtet gati një vit më parë. Kryeministri I Libanit, Saad Hariri, njoftoi se ka dhënë dorëheqje pas protestave që kanë përfshirë këtë vend në dy javët e fundit. Hariri tha se Libani ka arritur në një pikë të bllokadës dhe se kishte nevojë për një lëkundje në mënyrë që të ndërpritet kriza. Protestat filluan kundër planeve qeveritare për të vënë taksa në thirrjet e disa aplikacioneve, por u zgjeruan shpejt duke kundërshtuar korrupsionin politik dhe krizën ekonomike. Libani ka një nga nivelet më të larta të borxhit në botë. Protestat kanë bërë që gjatë 10 ditëve të mbyllën bankat, shkollat, universitetet dhe shumë institucione tjera. Hariri tha se ai do të dërgonte të dorëheqjen e tij me ato të qeverisë tek presidenti, si dhe u bëri thirrje të gjithë banorëve të këtij shteti që të mbrojnë paqen qytetare. Rreth 1.5 milion njerëz të tjerë në Kaliforni do të mbeten sot pa energji elektrike pasi kompania e furnizimit do të ndërpres qëllimisht rrymën nga Afrika se kabllot e dëmtuara nga zjarret mund të shkaktojnë zjarre të reja. Pacific Gas Electric ka ndërprer tashmë rrymën për 970.000 shtëpi dhe biznese. Zjarret të shpërndara nga errët e forta kanë përfshirë Kalifornin që gati 2 javë. Shindra mira njerëz janë evakuuar nga shtëpitë e tyre ndërsa guvernatori I shtetit Gavin Newsom ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme mbarkëmtare. Flakët kërcënojnë shumë territore në veri dhe jug të shtetit amerikan. Ato kanë arritur tashmë edhe në qytetin Los Angeles duke djegur qindra hektar tokë dhe duke vënë rreth 10.000 ndërtesa nën alarmin e detyrueshëm të evakuimit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mair Elshani dhe unë krenare Cvoli ju falenderojmë për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.